sajūta, ka viņš nav viens, pacientam nozīmē ļoti daudz. Ķirurģa onkoloģa Liene Skrinda par savu profesiju un darbu Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Ķirurģijā rezultātu bieži var redzēt uzreiz, taču man tieši onkoķirurģijā tam pievienojas vēl kas daudz nozīmīgāks. Tu neesi blakus tikai operācijas laikā. Tu pavadi cilvēku vienā no sarežģītākajiem posmiem viņa dzīvē, saka Daugavpils reģionālā slimnīcas ķirurģa onkoloģa Liene Skrinda. Šī gada pavasarī Liena pabeidza rezidentūru Daugavpils reģionālajā slimnīcā un ieguva sertificētas ķirurģes kvalifikāciju. Viņas ceļš profesijā ir stāsts par savu aicinājumu atrašanu, empātijas nozīmi un apzinātu lēmumu atgriezties dzimtajā pilsētā. Par profesijas izvēli un cilvēcīgas attieksmes nozīmi. Lienas ceļš medicīnā sākās uzņemšanas nodaļā. Tieši tur, dinamiskajā darba vidē, kur bieži vien ātri jāpieņem svarīgi lēmumi, viņa saprata, ka vēlas kļūt par ķirurģi. Viņa gribēja palīdzēt cilvēkiem ne tikai ar zināšanām, bet arī ar savām rokām. Taču pēc daktares Skrindas domām ar ķirurģiskām prasmēm vien nepietiek. Onkoķirurģijā tikpat svarīgs ir emocionālais atbalsts. Ārsts cik dienu sastopas ar pacientu bailēm, sāpēm un nedrošību. Tāpēc atklāta saruna un sajūta, ka cilvēks nav palicis viens ar savu diagnozi, bieži vien ir tikpat nozīmīga kā pati operācija. Man tas arī ir pats skaistākais šajā profesijā iespēja palīdzēt cilvēkam ne tikai izveseļoties, bet arī atgūt ticību dzīvei un sev, saka Liene. Kāpēc tieši Daugavpils? Pēc studijām Lienei nebija šaubu par to, kur strādāt. Daugavpils ir viņas dzimtā pilsēta, un viņa vēlējās savas zināšanas izmantot tieši šeit. Runājot par Daugavpils reģionālās slimnīcas izvēli, ārste uzsver, ka noteicošais nebija slimnīcas lielums, bet gan cilvēki. Viņa uzskata, ka labs mentors nav tas, kurš visu izdara jaunā speciālista vietā, bet gan tas, kurš viņam uzticas, ļauj mācīties un pakāpeniski kļūt patstāvīgam. Tieši šādus kolēģus un skolotājus viņa satika Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Pēc Lienas domām, reģionālā slimnīca sniedz iespēju ļoti īsā laikā iegūt plašu praktisko pieredzi un iemācīties uzņemties atbildību. Protams, ik vienai slimnīcai vienmēr ir, kur augt un pilnveidoties. Arī mums. Taču es vēlos būt daļa no komandas, kas veido vidi, kurā cilvēki jūtas droši un nebaidās meklēt palīdzību. Man ir svarīgi, lai ik viens Latgales iedzīvotājs zinātu, ka arī šeit var saņemt ne tikai mūsdienīgu ārstēšanu, bet arī patiesi cilvēcīgu un cieņpilnu attieksmi, saka Liene. Pieredze Parīzē un līdzsvara meklējumi. Savas profesionālās zināšanas Liene papildinājusi ne tikai Latvijā. Viens no nozīmīgākajiem rezidentūras posmiem bija stažēšanās Parīzes Curie institūtā. Vienā no vadošajiem onkoloģijas centriem Eiropā. Šī pieredze deva iespēju mācīties no starptautiski atzītiem speciālistiem un paskatīties uz savu darbu plašāk. Ar īpašu siltumu viņa atceras arī stažēšanos Latvijas onkoloģijas centra krūts ķirurģijas nodaļā. Runājot par stresu un lielu atbildību, ārste atzīst, ka līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi atrast izdodas nevienmēr. Tomēr ar laiku viņa ir iemācījusies atrast laiku ģimenei, draugiem, sportam un atpūtai dabā. Lai spētu parūpēties par citiem, ir svarīgi neaizmirst parūpēties arī par sevi, uzsver Liene. Topošajiem rezidentiem viņa iesaka nesteigties ar specialitātes izvēli. Nebaidīties izmēģināt sevi dažādās jomās un atcerēties, ka ārstam svarīgākais nav zināt pilnīgi visu, bet gan nepārtraukti mācīties, saglabāt zinātkāri un cilvēcību. Materiāls sagatavots, balstoties uz interviju ar Lienu Skrindu, ko Čaika redakcijai nosūtīja Daugavpils reģionālās slimnīcas sabiedrisko attiecību nodaļa. Ar šo interviju ciklu Daugavpils reģionālā slimnīca vēlas parādīt, ka reģionālā slimnīca ir vieta, kur iespējams mērtiecīgi attīstīties, iegūt daudzveidīgu praktisko pieredzi un saņemt kolēģu atbalstu jau no pirmajām darba dienām.